Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Evropska unija će sa posebnom pažnjom pratiti sljedeće izbore u Crnoj Gori, izjavila nemačka ambasadorka u Podgorici Gudrun Steinacker.
Sljedeće izbore će biti posmatrani i unutra zemlje i van zemlje kao slobodni i fair. To je ključno za stabilnost Crne Gore.
Sarajevski muftija Enes Ljevaković kaže za naš program da je umereni put u islam optimalan za sve muslimane u BiH, te da paralelno verskom organizovanju nema mesta.
Neki koji su bili u tim takvim mjestima ili džematima su kasnije otišli u Siriju. Bilo je tih slučajeva, nije to tako masovno. Mi ne želimo niti da jedan omladinac naš ode na stranu ratište i da tamo je gine, mi ne znamo ni zašto.
Posle glamuroznog otvaranja obišli smo deo nezavršene stanice Prokop koji se koristi za železnički saobraćaj u Beogradu. Osim putnika, znatiželjnika i radnika, zatekli smo tamo i arhitektu Branislava Jovina.
Za mene je to izvršno, funkcioniš. Za mene je to idealna pozicija za sve delove grada Beograda.
Treba tu neki rukopa da se menja, pa smo došli da sečemo.
Šest koloseka što je Vučić otvorio, potpuno jedan mali show napravljen, to je blage veze nema.
Naš sagovornik i jedan od lidera opozicije u Srbiji, Zoran Živković. U Bosni i Hercegovini je oko 7000 ekstremno siromašnih ljudi. Narodne kuhinje, kao što je u naselju Ljubija kraj Prijedora, očito nisu dovoljne.
Dobio sam 407 maraka. Faktički drugih primanja nemam. Sa 407 maraka i se dalje ne može živjeti. Zato sam korisnik javne kuhinje.
Povodom 22. godišnjice programa Radija Slobodna Evropa za Balkan od samog početka sa nama je i dopisnik iz Zagreba Enis Zebić.
Nastojim pokazati da činjenica da netko misli različito od vas ne znači da je odmah zločinac i pokvarenjak. To je možda najteži dio posla, pogotovo u ovom tvrdoglavom dijelu svijeta, ali ne planiram odustati. Do daljnjega.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprve politička scena Crne Gore. Nakon što je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg za polovinu februara najavio početak pristupnih pregovora Crne Gore o ulasku u alijansu, otvorilo se pitanje koliko na njihov tok mogu uticati turbulencije na političkoj sceni u susret parlamentarnim izborima. Više pojedinosti, Dimitrije Jovićević.
Naravno da će razgovori na relaciji NATO-Crna Gora otpočeti krajem februara, kako je to najavio generalni sekretar, i u ovom momentu ne postoji niti jedan ozbiljan ili vidljiv razlog da se ti razgovori, odnosno ta komunikacija, uspori ili da prestane zbog bilo kog unutrašnjeg političkog razloga.
Takav je stav o daljem procesu NATO integracije u Crnoj Gori Aleksandra Dedovića iz nevladine organizacije Alfa Centar. Pristupanje Crne Gore Sjevernoatlantskoj alijansi i unutrašnji politički procesi u susret parlamentarnim izborima nije su nužno povezani, ocijenila je u izjavi za Radio Slobodna Evropa njemačka ambasadorka Gudrun Elisabeth Steinacker.
To su naravno paralelni tokovi koji nisu direktno vezani jedan uz drugi proces. Ali naravno će i NATO gledati na to što se i unutrašnjo politično dešava u Crnoj Gori i obrnuto, i ja mislim da će i politički akteri i partneri u Crnoj Gori paziti na to da se smatraju te procese kao ne samo nešto paralelno.
Da aktuelna politička dešavanja u Crnoj Gori Brisel posebno ne zabrinjavaju, juče je konstatovala portparolka Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Maja Kocijančić. Poručila je kako u Evropskoj uniji očekuju da će Crna Gora pronaći rješenje trenutne situacije kako bi njene institucije mogle dalje da napreduju u sprovođenju reformi neophodnih za proces pristupanja Evropskoj uniji. Sam premijer Đukanović preksinoć je za skupštinskom govornicom povodom izglasavanja povjerenja njegovoj vladi apostrofirao kako će NATO tema doći u fokus za godinu ili godinu i po, kada će parlament u novom sazivu biti u prilici da se izjasni o pozivnici za ulazak u taj vojno-politički savez.
Kada tome ostavimo to pitanje da o njemu razgovaramo tada kada mu dođe vrijeme.
Aleksandar Dedović kaže kako je siguran da će prekompozicija u parlamentu i na široj političkoj sceni, koja će se krunisati izborima, rezultirati parlamentom u kome će najmanje 2/3 poslanika biti za NATO. Uvjeren je da će u međuvremenu Crna Gora nastaviti da ispunjava svoje obaveze i zadatke iz agende Sjevernoatlantske alijanse.
svi ovi zadaci koji su nam na neki način i sugerisani i samita u Walesu, pa i sa zadnjeg ministarskog sastanka u Briselu kada je pozivnica poslata, će se ispunjavati određenom dinamikom. Možda će unutrašnja politička situacija uticati na brzinu, ali siguran sam ne i na kvalitet svih tih odrađenih zadataka. Pitanje podrške građana, odnosno pitanje podrške javnosti ovim procesima je nešto što je trajan, kontinuiran i možda i najveći izazov u svemu ovome.
I na juče održanom okruglom stolu u Podgorici o NATO-u zaključeno je kako je potrebno da Crna Gora nastavi započete reforme. Tom prilikom predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić poručio je kako nema bolje odbrane Crne Gore od uspostavljanja demokratije i snažne pravne države. U vezi sa tim dodao je kako će uspostavljanje fer i slobodnih izbora u mnogome uticati na ratifikaciju pozivnice Crnoj Gori u državama članicama NATO-a.
Ne može imati stablo bez korijena. To je korijen demokratije. Pravo građana da slobodno izaberu vlast. Eto, to je nešto što će itekako uticati na proces ratifikacije. On ne mora biti problem u javnosti, ali može biti problem u odlučivanju.
Akcenat na organizovanje parlamentarnih izbora, koji će biti nesporni za sve kao primaran zadatak za Crnu Goru u ovoj godini, stavlja i njemačka ambasadorka Steinaker, ističući kako je to stav i Evropske komisije i delegacije Evropske unije u Podgorici.
Sljedeće izbore će biti posmatrani i unutra zemlje i van zemlje, posebno od Evropske unije, kao slobodni i fair. To je ključno za stabilnost Crne Gore. Ja mislim da je i crnogorska vlada i opozicija su i svjesni toga, da to je taj ključni proces. Naravno, ima prepreke, ima problemi, ali sigurno neko izvana neće umješati. Mi smo posmatrači i mi smo tu da pomažemo, ali sada mora sama Crna Gora sve političke snage Crne Gore riješiti ta bitna pitanja koji su vezani uz izbore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O ekstremnom tumačenju islama u Bosni i Hercegovini, sarajevski muftija Enes Efendija Ljevaković smatra da je srednji ili umereni put u islamu optimalan za sve muslimane u BiH, te da paralelno verskom organizovanju nema mesta. Također navodi da su privatni objekti izolovana mesta u kojim se na verskoj službi okupljaju pojedinci, pogodno tle za širenje ideja radikalizma i ekstremizma, te za pripremu odlaska na strana ratišta. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Jedan od motiva za provođenje odluke vrha islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je očuvanje jedinstva BiH muslimana. Koliko različite samoorganizovane grupe vjernika utiču na njihovo razjedinjavanje, ali i nepoštivanje autoriteta rijaseta?
Nema nikakve dileme, ali da je formiranje određenih, tako da kažem, paradžemata ili izolovanih mjesta mimo strukture islamske zajednice predstavlja svojevrsno cijepanje jedinstvene islamske zajednice. Mi smo do sada imali jednu zajednicu koja je integrirala sve naše džamije, sve mešdžide, mektebe, sve prostore gdje se obavljaju vjerske dužnosti, a formiranje takvih džemata u nekakvim privatnim objektima, nema nikakve dileme, predstavlja cijepanje i odstupanje ili udaljavanje od autoriteta islamske zajednice, jer su leme i organa, institucija islamske zajednice općenito, i obraćanje ili traženje pomoć kod nekih drugih autoriteta mimo islamske zajednice.
Možete li navesti neke primjere?
Pa mi imamo dosta tih primjera, naravno, i ovi novi paradžemati, ali također imamo i neki slučajeva do duše rijeđih i unutar dosadašnjih struktura islamske zajednice, recimo slučaj u Cazinu, gdje imam koji je penzioniran, kasnije formirao udruženje i to udruženje je zaposlilo tu džamiju koju je dotada radio i na neki način funkcionira kao potpuno odvojen džemat. Naravno, imamo i ove, jeli, paradžemate. Nisu to džemati u tehničkom smislu, jer džemat unutar strukture islamske zajednice znači otprilike najmanje 200 domaćinstava. Ovdje su grupice, par ljudi se sastane tamo u nekakvom privatnom objektu, tu nastoje organizirati vjerski život, vjerske aktivnosti. Takva izolovana mjesta su i pogodno tlo za širenje koje kakvih ideja.
Mislite li da sa takvih mjesta upravo mladi ljudi odlaze i na strana ratišta?
Neki koji su bili u tim takvim mjestima ili džematima su kasnije otišli u Siriju. Bilo je tih slučajeva, nije to tako masovno, ali bilo je takvih slučajeva. Mi ne želimo niti da jedan omladinac naš ode na stranu ratište i da tamo, jel, gine, mi ne znamo ni zašto. Želimo našu omladinu da zaštitimo od tih takvih ekstremizama, želimo omladinu da ostane ovdje.
Koliko je na donošenje odluke o kojoj govorimo uticalo djelovanje militantne organizacije Islamska država Irak i Levant ili zašto ova odluka nije donesena ranije?
Pa vidite, mi smo u prethodnom periodu, to je bio postratni period, imali smo druge prioritete. Morali smo obnoviti mnoge porušene džamije, preko 600 džamija je porušeno. Morali smo obnoviti te objekte, pa potom povratak ljudi na svoja prijeratna ognjišta i tako dalje. To je jedan ogroman, ogroman projekat bio i to je bilo u prioritetu. E sada, nakon ovih događaja i na međunarodnoj sceni, a i kod nas ovdje desili se ovi incidenti tako dalje, ili teroristički napadi, onda su u fokus došle ove grupe odakle su na neki način regrutirani ili te osobe su bile u dodiru sa ovim džematima i tako dalje. Da li su bili dio tih džemata ili ne, mi ne znamo. Nemamo mi potpunosti svih tih informacija, ali očigledno nekakva veza je bila i onda su ovi paradžamati sada došli jeli, u fokus jer se osjetilo da su to potencijalna ta žarišta ekstremizma. Mi želimo da to preveniramo i naravno i da otklonimo posljedice koje već vidimo i koje osjećamo.
Kakva je situacija na području vašeg muftijstva sa paralelnim džematima i da li ste počeli razgovore sa njihovim predstavnicima?
Počeli su razgovori. Već imamo i pozitivnih naznaka da su neki spremni da se uključe, integriraju na području Sarajeva. Imamo nekoliko tih džemata. Moguće je da ne baratamo preciznim podacima jer mi zaista ne znamo tačan broj i gdje se ta mjesta nalazi. Imamo neke informacije, tamo gdje imamo informacije mi ćemo obaviti razgovore s tim ljudima i prenijeti im ovaj zaključak o nužnosti i neophodnosti zatvaranja tih paralelnih džemata. No, radi se naime o, tako da kažem, marginalnim grupama, ali i te marginalne grupe mogu potencijalno donijeti velike, velike probleme.
Govorio je muftija sarajevski Enes Ljevaković. Razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org.
O svetežoj socijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 700.000 stanovnika ove zemlje živi od dnevne potrošnje između 1,5 do 2,5 evra, što se može smatrati ekstremnim siromaštvom. S druge strane, sredstva koja društvo izdvaja za finansiranje najugroženijih koji preživljavaju zahvaljujući javnim kuhinjama nisu dovoljna. U to smo se uverili u naselju Ljubija kraj Prijedora, zabeležio Erdovan Katana.
Otkako ne radi rudnik u Ljubiji, većina stanovnika ove mjesne zajednice u gradu Prijedoru su postali socijalni slučajevi. Rijetki su oni koji radi, a i oni koji imaju neka primanja ne mogu da se prehrane. Jedna od takvih je i 60-godišnja Ljubica Kumljenović, koja je u javnu kuhinju došla moliti i jedan obrok.
Nemam ništa, nemam ni hrane, ni brašna, ništa u kući nemam.
Koliko niste jeli?
Ima 3-4 dana. Sad je malo neugodno reći da sam uzmala sol malo pa tako ono u vode za se bosulim pa popim pa tako izdržim.
Javna kuhinja u Ljubiji trenutno ima 35 korisnika. Hrana se priprema u humanitarnom udruženju Hljeb života u Prijedoru koji ima još oko 120 korisnika. Međutim, onih kojima je pomoć u hrani potrebna je mnogo više, kaže Karolina Vuruna, koordinator društvenog centra Ljubija u okviru koga se nalazi i ova kuhinja.
Ovi koji dolaze da pitaju mene mogu li dobiti obrok ovdje, a nisu upisani tu, ja pošaljem u mjesnu zajednicu pa se gore upisuju, s tim da bi ako neko odustane ili neko stekne neka primanja na kuhinji da se oni ubace. Međutim, sad gore na spisku tom on se samo puni, tako da gore ima sad 120 do 150 ljudi već upisano koji čekaju na javnu kuhinju.
Brigu o gladnima u Ljubiji uglavnom su do sada vodile nevladine organizacije. Delegat Agencije lokalne demokratije Prijedor Dragan Došen objašnjava da zbog nedostatka sredstava svi koji su u potrebi ne mogu biti korisnici javne kuhinje.
Mogu reći da smo do sada sigurno 20 osoba, da kažemo, isključili iz programa javne kuhinje, imajući u vidu da su to bile osobe koje imaju određena mjesečna primanja. Znači, praktično smo sveli korisnike na ljude bez ikakvih mjesečnih primanja ili mizerna, ona najminimalnija primanja mjesečna. Mislim da bi otprilike 50 bio neki optimalan minimum obroka ovdje.
Jedina utjeha korisnicima javne kuhinje u Ljubiji može biti da su bez obzira na nacionalnu pripadnost izjednačeni u neimaštini. Jedan od korisnika ove kuhinje je i povratnik 65-godišnji Husein Kahrimanović.
Bio sam u izbjeglištvu, sam bez primanja ikakve, civilna žrtva rata. ranjen na radnoj obavezi. Primanja nikakvi, zbog toga eto dođem tu na ručak. Malo se družim, tako.
56-godišnji Nebojša Komlenac, izbjeglica iz Hrvatske, objašnjava zašto dolazi u javnu kuhinju.
Imao sam invalidnost 120 maraka, pa mi je na reviziji dobio sam 470 maraka. Faktički drugih primanja nemam. Nema dugo sam izvadio ličnu kartu, nisam bio čak ni na birovu, nisam bio ni na socijalnom. Tek sad sam se naknadno ponovo prijavio. Sa 408 maraka i se dalje ne može živjeti. Zato sam korisnik javne kuhinje. Invalidnina mi je smanjena, smatram nepravilno smanjena. Fali mi plućno krilo. Tamo su mi ocijenili na drugostepenoj komisiji da mi je čitao plućno krilo. Umanjuje invalidninu na 8. kategoriju 40%, a bio sam 6.60%.
Javna kuhinja u Ljubiji do kraja 2015. godine radila je zahvaljujući pomoći dobrih ljudi iz italijanskog grada Trenta, kaže Došen.
Iznos je bio oko 11.500 eura za 20 obroka, plus 5 obroka mjesečno smo imali od privatnih financijera, isto tako iz Trenta, to je Lions Club iz Trenta, nešto kao Rotary klub. Od nove godine ostao je taj privatni donator 5 obroka, a grad Prijedor je, zahvaljujući razumijevanju gradskih vlasti, ali i potenciranju, više godina smo potencirali da se povećaju izdvajanje iz budžeta. Ove godine su 50 umjesto 30.000 maraka na godišnjem nivou za javne kuhinje. Znači, od nove godine grad Prijedor finansira 25 obroka, 5 obroka Hljeb života i 5 obroka Udruženje program Prijedor iz Trenta.
I dok sve više stanovnika BiH traži pomoć u javnim kuhinjama, političari nastavljaju da kupuju nove luksuzne automobile. Tako je predsjedništvo Bosne i Hercegovine krajem prošle godine za Audi A8 izdvojilo 171.000 konvertibilnih maraka, što bi za rad javne kuhinje u Prijedoru bilo dovoljno za naredne 3 godine. Iz Ljubije za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Kartana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O infrastrukturnim objektima u Srbiji. Prokop, nedovršenu železničku stanicu u Beogradu, čiji je deo nedavno svečano otvoren, osim putnika, obilaze posljednjih dana i znatiželjni građani sa željom da se uvere u kvalitet izvedenih radova. Zatekli smo tamo i radnike koji obavljaju sitne popravke, ali i arhitekte koji su pre nešto manje od 4,5 decenije bili angažovani na projektovanju i izgradnji nikada završenog prokopa, velikog infrastrukturnog projekta korišćenog u mnogobrojnim predizbornim kampanjama, zabeležio Milan Ešić.
Kompozicija Beovoza, Beogradske prigradske železnice, pristala je na jedan od perona uređenog i jako osvetljenog prokopa buduće železničke stanice Beograd Centar. Nekolicina putnika užurbano izlazi iz voza, uputili su se ka stepenicama koje vode ka izlazu. Iz Zemun polja pristigao je 50-godišnji Bane Jovanović. Uputio se na razgovor za posao.
Za mene je to izvršno. Funkcioniše. Za mene je to idealna pozicija za sve delove grada Beograda.
Kako može da se stigne ovdje do stanice?
88 putnici koji idu. 88 moraju da dođu do petlje dole. Pa se vrate unazad na početnu stanicu ispod Gazela i onda idu iza grada, iza vamo i za tamo.
Naš sagovornik opisao je teži način za dolazak do mesta koje bi za 2 godine trebalo da postane centralna železnička stanica u skladu sa planom nadležnih o izmeštanju postojeće, što se inače i podudara sa raščišćavanjem terena za izgradnju kontroverznog projekta Beograd na vodi, ali istini za volju, i planom iz vremena nekadašnjeg gradonačelnika Branka Pešića. Inače, trenutno do Prokopa direktno vozi jedna gradska linija, minibus broj 34, dok trolejbusi 40 i 41 staju kod muzeja istorije Jugoslavije, koji je udaljen oko 700 metara.
Pa nema ništa, mislim, moraš da ideš ovdje kroz naselje, moraš se penješ ovdje nekim stepenicama kroz naselje, tu nema ništa, nema pristupa, nema ništa za sad. Dok se ne naprave saobraćajnice, dok ne prođe neki autobus tu u blizini, to nije baš funkcionalno.
Kaže nam Nikola, 35-godišnji profesor. Osim putnika Beovoza i onih koji 2 puta dnevno ovuda prolaze ka Novom Sadu, prokopom se i dalje vrzmaju radnici koji otklanjaju nedostatke nakon glamuroznog otvaranja. Milovan Cvić iz preduzeća 7. julije sa kolegama postavlja ograde i signalne table u renoviranom prokopu.
Treba tu neki rukohvat da se menja, pa smo došli da sečemo.
A šta je s rukohvatom?
Pa to je stari rukohvat koji je ranije postavljen, a sad hoću da ga zamenim. A
stavljen prije 40 godina ili skorije?
Pa ne znam kad je stavljen, ali verovatno možda ima... Ne znam kad je stavljeno, davno je stavljeno.
A šta mu fali? Drma se, klima, šta? Otpada?
Ne, nego je verovatno oštećen u međuvremenu, pa treba se zameniti.
A kažete mi, kakva je stanica? Jeste nešto primetili, još neke stvari da nisu okej ili je sve u redu?
Pa po nama je dobro urađeno, jedino što kondenzuje, gledajte.
Zašto kondenzuje? Šta kondenzuje?
Zato što je bilo toplo vreme juče na polju, a ovdje je... Hladnije, ovdje je uvijek hladnije.
A će to zauvijek da kondenzuje ili može pa da se reši nekako?
Pa neće se kondenzuje, kad se bude ova zgrada gore napravila iznad, no nema šanse kondenzuje.
Rok za izgradnju stanične zgrade o kojoj govori naš sagovornik je po posljednjem obećanju vlasti 2018. godina. I dok je uzrok skupljanja vode na tavanici poznat, razloge pojave vode na delu staničnog pločnika nismo uspeli da utvrdimo. Pranje ili nešto drugo, upravo to je primetio penzioner Jovan Gvozdenović.
Da, ovo može biti opasno.
Pa, jel misle da je opasno?
Može biti da smrzne, samo sad je temperatura pogodna. Inače, da je niska temperatura, to moglo da smrzne i da bude loma.
A ove vode nema tamo?
Znate šta, možda su ovo ostaci još od pranja. Kad su pravi,
ono pre 5 dana?
Pre 5 dana, apsolutno, ništa drugo.
Osim interesovanja znatiželjnika laika, otvoreni deo nezavršene stanice bio i na testu stručnjaka. Došao je da je obiđe Branislav Jovin, član Akademije arhitekture Srbije i rukovodilac višedecenijskog neostvarenog projekta Metro Beograd. On nam je rekao da se u javnosti dalo previše značaja saobraćajnici koja je samo deo projekta Beogradski železnički čvor, koji počeo sa izgradnjom 70. godina.
U ukupnom projektu Beogradskog železničkog čvora železnička stanica ovdje ide negdje oko 5 do 6% ukupnog posla. A ove koloseke, 6 koloseka što je Vučić otvorio, to se odnosi u promilima u odnosu na Beogradski železnički čvor. Potpuno jedan mali show napravljen, to je blage veze nema u odnosu na ono šta su sve prethodne generacije za prošlih 40 godina uradili.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U susret vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, naš sagovornik je Zoran Živković, lider nove stranke koji se odlučio za koaliciju sa Demokratskom strankom. On objašnjava šta ga spaja danas sa partijom iz koje je pre nekoliko godina izašao. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Početak pregrupisavanja opozicije i prestrojavanja pred izbornim pokazuju stare boljke. Ko će biti lider, u čim prostorijama će se održati sastanak, to je dosta obeshrabrujuće.
Pa ja ne mogu se složim sa tim, ne mogu da naravno kažem da je stanje u opoziciji odlično, ali mislim da ne treba generalizovati stanje. Meni je logično da ono što se inače zove proevropska demokratska opozicija, da treba da ide u dve kolone, jer su to dve logične cjeline. Jedna cjelina je savez SDS-a, LDP-a i Čanka, druga logična cjelina je savez oko Demokratske stranke gde je i Nova stranka, jer i vlast, koja je očigledno dominantna sada, ide u dve kolone. I SNS, koja je najjača stranka, očigledno pravi veliku koaliciju.
Da li to znači da je definitivno da će ići, da se opozicija na dve
izborne liste? Obe su opcije još uvijek otvorene. Prvi korak ka razjašnjenju će biti glavni odbor Demokratske stranke koji je u nedjelju, ako se ne varam. A moj stav je da treba da budu dve kolone, jer time obe prelaze cenzus, to je sigurno, i u zbiru glasova obe te koalicije imat ćemo više glasova kao Demokratska opozicija nego što bi imali kad bi bili u jednoj koloni, jer ima puno ljudi koji ne smatra logičnim da glasa za one ljude koji su iz principijelnih ili ličnih razloga. To je sad potpuno sve jedno razmenili, teške reči, bilo da su bili u pravu, bilo da nisu.
Veliki deo sadašnjih opozicijalnih stranaka nastao je cepanjem iz Demokratske stranke. Šta sad vas spaja sa tom istom Demokratskom strankom?
Sada je Demokratska stranka različita od Demokratske stranke koja je bila od 2004. godine do pre dve godine. Ja mislim da Demokratska stranka ima drugu šansu.
Kad ste vi kao opozicioni lider bili na nekoj televiziji nacionalnih frekvencija?
Od kad sam i predsednik parlamentarne stranke, znači u zadnje dve godine, ja mislim, ne mogu da se setim da li sam jednom bio. Jesam bio, čini mi se, jednom u pretposlednjoj emisiji Utiska nedelje. Tako je bilo i kod Miloševića, pa smo ga pobedili. Mislim da mi možemo minimum da ove godine udarimo šamar Vučiću, kao što je Milošević dobio šamar 96. godine na lokalnim izborima, a to znači da povratimo u demokratske ruke Beograd, ako dozvole ove izbore, beogradske opštine, Kragujevac, Niš, Novi Sad, još 15 gradova, i da u parlamentu bude egal pozicija.
Razgovor sa Zoranom Živkovićem, jednim od lidera opozicije u Srbiji, možete čuti u celini u našoj emisiji za Srbiju u nedelju 9:30 i pročitati na internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije o nama, odnosno o 22. godišnjici Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa, koji je počeo da emituje program 31. januara 1994. Od samog početka sa nama je dopisnik iz Zagreba Eni Zebić, koji se prisjeća svih ovih godina.
Dopisnici su u novinarstvu katice za sve, kako bi se reklo u Zagrebu. Izvještavaju o politici, sportu, kulturi, turizmu, zdravstvu. Razgovaraju sa predsjednicima država, političkim analitičarima, pjevačima, književnicima, a po potrebi rade ankete i na tržnici. Kad si dopisnik radija, onda si usput i sam svoj tehničar i montažer. Ja sam došao na Radio Slobodna Evropa pred 22 godine, 1. veljače 1994. Osnivalo se Zagrebačko dopisništvo. Tada sam radio u dopisništvu Riječkog Novog Lista i na preporuku poznanika, također novinara, šefica dopisništva u nastajanju Ine Šaškor razgovarala je sa mnom i počeo sam raditi. Bilo je problema. Od rigidne političke klime tad u Hrvatskoj do problema sa tehnikom. Bilo je nerazumijevanja kod nekih kolega, većinom iz državnih medija. Ali kako sam nepopravljivi optimist koji će vjerojatno i sa vlastitog odra dobacivati kako je sve pod kontrolom i sve u najboljem redu, ja se sjećam samo smiješnih i veselih stvari. Recimo, prvi tjedni rada dopisništva, mi smo još podstanari u jednom uredu. Treba snimiti priloga, vani oluja, grmi i sjeva. Što sad? Na kraju Ines i ja odlazimo u WC jer se tamo grmljavina najmanje čuje i ona barata kazetofonom, a ja snimam svoje ofove. Brzo smo postali pravi pogon i moj je vrlo osobni sud da smo u tih 10 godina do zatvaranja Zagrebačkog dopisništva krajem 2003. proizvodili najkvalitetniji informativni program na hrvatskom jeziku. Godinu pred zatvaranje pokrenuli smo i umrežavanje lokalnih radija. Ja sam bio glavni operativac i skupili smo ih 20 koji su prenosili naš program. Nakon zatvaranja dopisništva ostajemo samo Ankica, Barbir, Mladinović i ja, a posljednju godinu i po sam sam, jer je Ankica odabrala mnogo ljepši posao nego što je novinarenje. Postale baka sa punim radnim vremenom. Ja iz Zagreba pričam o događajima u Hrvatskoj, slušateljicama i slušateljima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, na Kosovu, u Srbiji i svugdje po svijetu. Po komentarima na našem webu vidim da me prate i u Hrvatskoj. Ima dosta kolega novinara koji moje priloge lajkaju ili šeraju na Facebooku i to mi je priličan kompliment. Međutim, nekako mislim da je najvažnije u poslu što ga obavljam pokušati slušateljici i slušatelju u susjednim državama reći što se doista zbiva u Hrvatskoj. Što su doista ovaj ili onaj hrvatski političar rekli ili napravili. Dakle, biti uvjerljiviji od hrvatskih medija pod političkim utjecajem koje se prati u susjedstvu i biti uvjerljiviji od tamošnjih medija pod političkom kapom i tabloida. Kako to postići? Tako da nastojim ispričati priču od početka, objasniti motive za neki dobar ili loš potez, reći nacionalistima da su nacionalisti, ali i ukazati na one koji su još gori od nacionalista, koji zbog vlasti ili materijalnih interesa proizvode ili potpiruju nacionalizam. Nastojim razbiti stereotipe ili ih bar poljuljati. Nastojim pokazati kako građane s obje strane granica muče slični problemi i kako su vlasti slično zbunjene oko načina kako te probleme riješiti. Nastojim pokazati da svugdje žive dobri i normalni ljudi, a da nažalost svugdje ima i onih manje dobrih. Nastojim pokazati da činjenica da netko misli različito od vas ne znači da je odmah zločinac i pokvarenjak. To je možda najteži dio posla, pogotovo u ovom tvrdoglavom dijelu svijeta, ali ne planiram odustati. Do daljnjega. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.